Heiða Kristín Helgadóttir.
Já, virðulegur forseti, ég kem hingað upp til að leita upplýsinga hjá hæstvirtum umhverfisráðherra stefnu stjórnvalda þegar kemur að orkuskiptum skipaflotans og hvort að hér séu uppi áætlanir ívilljanir og þá ég ekki endilega bara að tala hérna krónur og aura í því samhengi heldur líka kannski víðara samhengi hvort að það sé svona verið að hlúa að tækni og rannsóknar umhverfi í þessum geira og samt líka hvort að það sé eitthvað uppi að styðja við þá sem að vilja fjárfesta í skipum sem eru knúin umhverfisvænum orku. Í fréttum síðustu helgi kom fram að 100 íslensk fyrirtæki hafa skrifað undir yfirlýsingu þar sem að þau skuldbinda sig til að draga úr gróðurhúsalofttegundum. Og yfirlýsingin verður svo afhent á loftslagsráðstefnunni í París í desember og mér langaði kannski því samhengi líka að vita hvernig hvort ráðuneyti væri að vinna að einhverju tengdu nákvæmlega þessu málefni í því og er vanur þessa loftslagsráðstefnu. En það er þannig að allur skipaflóti Íslendinga gengur fyrir jarðefna eldsneyti og sumar fiskimjölsversmiðu líka. Og á því sjávarútvegurinn stóran hluta af losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Í fréttum RÚV var haft eftir Svavari Svavarssyni deildarstjóri hjá Hopri Granda að fyrirtæki væri ómeðvitað og meðvitað að draga úr mengun og ég spyr því hæstvirtan ráðherra. Er hið opinbera þá sérstaklega hennar ráðuneyti að styðja við fyrirtæki í sjávarútvegi með einhverjum hætti til að flýta þessari þróun, efla tækninýjungar og kannski þróun í skipasmiði, þannig að nýta megi vistvænt eldsneyti og orku. Frekar en jarðefnis eldsneyti. Nú í skýrslu Alþingis eflingu græna hagkerfisins kemur fram að lögum verði að breyta á þann veg að hætt verði að endurgreiða, það kom sérst til að þar fram að lögum verði að breyta þannig að endurgreiða mætti fjárhæð upp á tilteknu hámarki sem samsvaraði alltaf 20% af kostnaði við breytingu sem gera þarf á skipum til að skipta yfir í vistvænt eldsneyti og bæta nýtingu eldsneytis. Mér langaði til að spyrja ráðherrann hvort að það hafi verið farið eitthvað eftir þessu sem kemur fram í þessari skýrslu græna hagkerfið og svona hvaða skoðun ráðherrann hefur á því hvort að það sé yfir höfuð á ábyrgð hins opinbera að koma eitthvað inn í þetta eða hvort að þetta sé eitthvað sem að sjávarútvegurinn eigi bara að sjá sjálfur og gera.
Takk. Málstekur hæstvirtur umhverfis og